Kupin menyeruput kopi Arabika hangatnya di pagi hari yang cerah sambil menatap layar kaca yang sedang menyiarkan sebuah momen bersejarah bagi konstelasi politik nasional. Di benaknya, intrik tingkat tinggi yang tersaji di layar televisi itu tampak bak pusaran perebutan tahta yang rumit dalam semesta Game of Thrones. Layar televisi tersebut secara langsung memutar siaran seremoni groundbreaking yang berlangsung meriah di kawasan Cikarang pada tanggal 8 Maret 2026. Acara pencangkulan tanah perdana ini jelas bukan sekadar liputan bisnis properti biasa bagi mereka yang jeli dalam membaca peta pergeseran kekuasaan. Di atas hamparan lahan strategis seluas 30 hektar di Meikarta, lembaran sejarah baru terkait tata ruang dan perumahan Indonesia sedang ditorehkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait tampak memancarkan aura penuh percaya diri saat memimpin peletakan batu pertama untuk 140 ribu unit rusun subsidi. Di sisi sang menteri, berdiri kokoh deretan tokoh sentral yang mewakili pusaran gravitasi pemerintahan dan epicentrum bisnis kapital. Hadir secara langsung, Hasyim Jojo Hadikusumo, sang ketua Satgas Perumahan, Rosan Roslani sebagai CEO Danantara, serta Mohtar dan James Riyadi dari Lipo Group. Kupin menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran raksasa-raksasa ini di satu panggung yang sama adalah sebuah manuver simbiotis yang sangat memukau secara politis. Di atas podium Meikarta, Ara melontarkan sanjungan bertubi-tubi yang dirangkai secara elegan kepada Hasyim, Rosan hingga keluarga Riyadi. Bagi penonton awam, rentetan pujian ini mungkin hanya terdengar seperti sekumpulan basa-basi protokoler yang lazim diucapkan seorang birokrat di depan publik. Namun, Kupin tahu persis bahwa dalam panggung dramaturgi politik, setiap afirmasi yang keluar dari mulut menteri memiliki tingkat presisi taktis yang luar biasa tinggi. Sang menteri sesungguhnya sedang menyusun harmonisasi ruang, memastikan setiap pihak merasa dihormati dan mendapatkan insentif psikologis yang setara. Ia memastikan tidak ada satupun yang merasa dirugikan dari transaksi megaproyek ini melalui validasi publik yang hangat. Kawasan Meikarta sebelumnya identik dengan narasi kelam berupa rentetan skandal perizinan, operasi KPK, dan bayang-bayang krisis kepercayaan konsumen yang masif. Proyek raksasa yang pernah dilabeli secara peyoratif sebagai kota hantu ini kini bertransformasi radikal menjadi etalase megah untuk program populis Presiden Prabowo. Perubahan nasib yang drastis ini membuat Kupin mengerutkan dahi sambil mencatat sebuah anomali strategi yang dieksekusi secara teramat cemerlang. Ia melihat dengan jelas bagaimana fondasi bisnis yang dulunya runtuh akibat persoalan tata kelola kini berhasil direkonstruksi menggunakan perekat kekuasaan oligarkis. Sebuah permainan catur tingkat tinggi sedang dipertontonkan di ruang publik dan hamparan Meikarta adalah wujud fisik dari papan caturnya. Langkah pertama yang sangat krusial telah resmi dibuat, mengundang decak kagum sekaligus memantik diskursus yang tajam di kalangan pengamat. Apakah rentetan pujian Ara merupakan indikasi dari kerentanan posisinya secara politis atau justru sebuah strategi penguasaan arena yang tak kasat mata? Lantas, bagaimana sang menteri menavigasi perannya di tengah kepungan para oligark besar dan elit ring satu istana? Manuver sang Bishop, Marwarar Sirait. Dalam anatomi permainan catur kekuasaan ini, peran krusial Marwarar Sirait memancarkan daya tarik analitis yang sangat memikat untuk dibedah. Ia bermanuver dengan keanggunan dan kehati-hatian seorang bishop atau peluncur yang selalu merancang langkah serangnya secara diagonal. Langkah diagonal ini merepresentasikan bahwa Ara tidak pernah menyerang secara frontal atau bertabrakan secara linier dengan kepentingan pihak lain. Sang menteri menyilang dengan begitu luwes menembus sekat-sekat kaku birokrasi dan tingginya ego korporasi melalui sudut-sudut yang seringkali tidak terduga. Kupin menyoroti satu fakta fundamental yang tak terbantahkan, yakni Ara bukanlah inisiator utama dari berjalannya program 3 juta rumah milik Presiden Prabowo. Ia juga tidak memiliki otoritas atas lahan LiPo tersebut maupun memegang kunci brankas anggaran yang sepenuhnya dikendalikan oleh Danantara dan APBN. Namun, tanpa kecerdasan komprehensif Ara dalam merajut komunikasi, ketiga elemen raksasa tersebut tidak akan pernah bersilangan di Meikarta pada 8 Maret 2026. Disinilah letak kejeniusan paripurna seorang Ara yang menempatkan dirinya untuk bertindak sebagai maestro political brokerage paling andal di kabinet. Ia menguasai betul keahlian mempertemukan beragam aktor dengan kepentingan yang saling bertolak belakang ke dalam satu transaksi besar yang saling menguntungkan. Ara berhasil menerjemahkan ambisi besar Prabowo menjadi bahasa yang dipahami Lipo, sekaligus mengkonversi hibah tersebut menjadi laporan memukau bagi istana. Dalam literatur akademik ilmu politik, praktik ini sangat sejalan dengan tesis dalam buku fenomenal Democracy for Sale oleh Edward Espinal dan Ward Derenschat. Keduanya mengelaborasi secara apik bagaimana makelar politik di negara berkembang berfungsi sebagai jembatan esensial pengkonversi modal kapital swasta menjadi utilitas kerakyatan. Dalam kacamata murni political brokerage, untaian puji-pujian yang ditebarkan Ara di atas podium sejatinya adalah sebuah sertifikat pengakuan publik berskala nasional. Hashim selaku representasi keluarga presiden menerima penghormatan tertinggi, Rosan mendapatkan sorotan kapasitas finansial, dan Lipo berhasil memanen buah rehabilitasi reputasi. Sebagai negosiator yang teramat ulung, Ara menggaransi bahwa tidak akan ada satupun pihak yang merasa terdegradasi marwahnya dalam mega proyek ini. Transaksi politik tingkat tinggi yang sejati memang selalu ditandai dengan kepulangan semua pihak ke rumah masing-masing dengan membawa perasaan menang. Bagi roda laju pemerintahan Prabowo, manuver diagonal Ara di Meikarta ini secara brilian menjawab kebutuhan politik mendesak dari hadirnya output fisik yang instan. Negara tiba-tiba memperoleh lahan shovel ready secara cuma-cuma dan berkesempatan langsung membangun tanpa tersandra oleh berbelit-belitnya proses pembebasan lahan. Melalui perhelatan kolosal ini, Ara sukses mendemonstrasikan nilai tawarnya yang sangat mahal kepada sang presiden dengan cara yang teramat taktis. Sang menteri berbukti kesanggupannya merangkul kekuatan kapital besar untuk menyokong agenda populis negara tanpa membebani postur APBN secara langsung. Di tengah terbangunnya kultur kabinet di mana para pembantu presiden saling berlomba menyajikan hasil, Ara hadir menancapkan sesuatu yang sangat konkret. Ia melampaui batasan presentasi PowerPoint standar dengan menyajikan 30 hektar tanah siap bangun beserta ribuan helm proyek sebagai manifestasi eksekusi yang nyata. Lantas, jika Ara dengan cerdik bertindak sebagai bishop perangkai visi, siapa sebenarnya yang mengambil lompatan kuda hitam dalam skema kolaborasi ini? Bagaimana sang pemilik modal meletakkan bidaknya untuk memastikan kelangsungan imperium bisnisnya di tengah pusaran deras arus politik populis? Lompatan sang knight, Lipo Group. Apabila Ara menempati posisi sentral yang krusial sebagai bishop, maka Lipo Group yang dinahkodai oleh keluarga Riyadi beraksi cermat sebagai bidak knight atau kesatria. Bidak kesatria dibekali keistimewaan taktis mematikan berupa gerakan melompat dalam pola L yang tak bisa ditiru dan mampu mengangkangi halangan bidak lain. Inilah wujud nyata manuver brilian Lipo di Meikarta yang sukses besar mendobrak kelaziman hitungan untung rugi bisnis secara konvensional. Keluarga Riyadi sejatinya memiliki opsi yang jauh lebih aman untuk sekedar menjual sisa lahannya secara private dan membiarkan sejarah krisis perlahan dilupakan. Namun, mereka mengambil langkah berani menghibahkan lahan premium kepada negara dan menjadikan kawasan Meikarta sebagai bagian integral dari pusaran agenda nasional. Kupin tersenyum mafhum saat membedah kedalaman manuver ini, menyadari sepenuhnya bahwa penyerahan lahan ini bukanlah murni digerakkan oleh kepolosan filantropi sosial belaka. Keputusan radikal yang diambil Taipan Riyadi tersebut sejatinya berpijak kuat pada kalkulasi bisnis politik tingkat tinggi yang didesain tajam untuk proteksi jangka panjang. Akademisi terkemuka Jeffrey Wilters dalam mahakaryanya yang berjudul Oligarki telah menguraikan secara komprehensif mengenai strategi abadi pertahanan kekayaan kaum elit ini. Lipo sukses mempraktekkan hal ini dengan mengkonversi aset mati yang sebelumnya tersandra narasi negatif menjadi modal sosial politik yang sangat hidup di era populisme. Dengan merelakan 30 hektar lahan secara gratis untuk rusun subsidi, ekosistem ribuan hektar sisa kawasan komersial Meikarta lainnya justru diproyeksikan ikut terangkat pesat. aliran deras investasi infrastruktur publik akan mengucur, populasi penghuni akan melonjak, dan kelayakan komersial kawasan tersebut niscaya meroket secara eksponensial dalam sedekap. Jauh lebih jauh dari hitungan presentase profit finansial jangka pendek, proyek Meikarta kini telah dipersenjatai kokoh dengan tameng pelindung berupa patronase langsung dari sang presiden. Sangatlah mustahil ada investor yang meremehkan atau birokrat yang bernyali mempersulit perizinan di kawasan yang kini berstatus absolut sebagai etalase unggulan istana. Langkah hibah triliunan rupiah ini pada hakikatnya adalah investasi paling murah yang bisa dibeli korporasi untuk sebuah proteksi politik yang nilainya tidak terhingga. Panggung megah Meikarta menjelma persempurna menjadi laboratorium alkimia politik yang sukses mengubah beban berat menjadi aset, serta menyulap skandal lama menjadi showcase percontohan. Transformasi naratif tajam dari proyek bermasalah menjadi tonggak patriotisme korporasi ini semakin kuat lantaran dilegitimasi langsung oleh kehadiran adik kandung presiden. Tidak akan ada satupun kampanye agensi